Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om det her fænomen ultraforarbejdet fødevarer, som har fyldt meget i de danske medier på det seneste. Og vi har fået besøg af forskningschef fra Kræftens Bekæmpelse, Anne Tønderland, til at gøre os klogere på det. Så her i Fitness MK, der snakker vi jo mange ting. Vi snakker ernæringsvidenskab og kropskultur og idrætshistorie og nicheidræt og sådan nogle ting. Og jeg prøver på i det omfang, det kan lade sig gøre, at følge sådan lidt aktualitet. Og hvis der er sådan et sundhedsemne, der har fyldt meget de sidste 6 måneder, så har det været det her fænomen med forarbejdet fødevare. Blandt andet så har Politiken kørt en artikelserie om det. Der har været en meget læst artikel på Zetland om det også. Og noget af det er jo betinget af nogle studier, der er kommet ud på det seneste, som vi selvfølgelig også kommer til at snakke lidt om i dag. Så det er der, vi skal hen i dag. Jeg vil gerne have, at Fitness MK's lyttere er klogere og mere oplyste i forhold til at træffe deres sundhedsvalg. Så det håber jeg bliver efter i dag også. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Anne.
Tak skal du have.
Hvem er du?
Jeg hedder Anne Tønderland, og jeg arbejder i Kræftens Bekæmpelse, ja, hvor jeg har arbejdet med forskning i kost og livsstil i relation til kræftsygdomme, og selvfølgelig også andre livsstilssygdomme de sidste 35 år faktisk. Læge af baggrund, men har jo videt mit liv til at finde ud af, hvordan vi kan forebygge livsstilssygdomme.
Hvordan er du, eller hvad er vejen, der har ført dig derhen? Hvor starter den hen af?
Jamen, den startede med, at efter jeg havde været nogle år ude i klinikken at kunne se, at man måske kunne gøre mere for flere ved at arbejde med sådan generel forebyggelse. Også det at...
Hvad for en slags klinik?
Jeg har været på ortopædkirurgisk afdeling, så jeg har min turnus på medicinsk afdeling på Sankt Elisabeth. Og så derfra, så tænkte jeg, havde jeg den her interesse for ernæring i det hele taget, og hvad det kunne gøre? Og når man...
Var det noget, der var for endnu tid? Undskyld, jeg afbryder. Ja, er det noget, der stammer fra for endnu tidligere? Eller?
Nej, men det er jo noget, der er vokset igennem. Altså, når du læser på medicinstudiet, får du ikke meget ernæring. Det må man sige. Nej. Men det er noget, der altid har interesseret mig. Så jeg vil gerne arbejde med det. Så det, der skete faktisk, efter jeg havde været nogle år ude på hospitalerne, det var, at jeg var ude på Færgesagen i 3 år og lavede kosttilskud. Ja. Og der ligesom fik endnu mere indblik i ernæring og hvad det kunne betyde. Og så kom der den her stilling med at oprette en befolkningsundersøgelse på Kræftens Bekæmpelse. Der skulle laves nogle pilotundersøgelser til, hvordan kunne man få det her op at stå, og så høre, hvad en stor del af befolkningen, hvad de spiser, og så følge dem over tid.
Hvor er vi hen i tid her?
Jamen, der er vi i 1988.
Okay.
Og der startede jeg så på Kræftens Bekæmpelse med at lave nogle pilotstudier til at se, hvordan samler vi kostdata ind fra 10.000 vis af mennesker, og hvordan kan vi følge dem over tid? Hvordan får vi taget blodprøver og får frosset ned urinprøver? Vi tog fedtvævsprøver for de her 58.000 deltagere, som vi så inviterede over de næste år der i midt-90'erne til at være med i vores befolkningsundersøgelse Kost, Kræft og Helbred.
Ja, ja. Hvor kommer pengene fra, det sådan noget?
Jamen, de kom fra en... altså, Kræftens Bekæmpelse laver en landsindsamling hvert år, og den første landsindsamling, de lavede tilbage i 86... den var dedikeret til kost og kræft, fordi man var begyndt at interessere sig for det her emne og sige, hvad er sammenhængen? Og på det tidspunkt, der havde du kun studier, hvor du havde spurgt nogle personer, der var blevet syge, hvordan spiste de, før I blev syge? Og det giver en skævhed i de svar, når man skal sammenligne med en kontrolgruppe. Så man havde behov for at lave de her befolkningsundersøgelser, hvor man spørger, hvordan lever du? Og så følger man tidsmæssigt i en årrække de samme personer og ser, hvad udvikler de her sygdom. Og så kan du gå tilbage og se på de oprindelige data og se, hvad var sammenhæng egentlig mellem det, de spiste, den måde, de levede, motionerede, røg de ikke, og så risikoen for at udvikle forskellige sygdomme.
Det lyder som, det var meget logistik.
Der var rigtig meget logistik, og der var rigtig meget benarbejde med at få samlet de her data ind. Der gik vel 10 år med at få dem ind og få de data på et format, og også få nogle års opfølgning, sådan, så vi kunne begynde at se nogle sammenhæng mellem hvad kosten, specielt kosten jo, men også andre ting, biomarkører, vi kunne måle i blodet eller i fedtvævet, og tage risikoen for at få sygdom senere.
Ja, ja. Det er også, altså sådan, jeg har jo været sådan, beskæftiget mig meget sådan med altså laboratorieteknikker, og altså sådan, der er sket meget. Der er mange ting, man kan måle nu, som man ikke kunne måle for 20
præcis.
År siden,
og det var siden, ja, lige præcis. Og en af de ting, vi vidste, for eksempel, hvor der er jo sket virkelig meget, det er jo omkring genetikken. Altså, man kunne ikke dengang måle, lave DNA-sekventering, som man kan i dag. Nej. Men vi vidste, at det ville komme. Så vi prøvede bare at samle blodprøverne ind på en måde, så vi vidste, at vi havde gjort mindst muligt ved dem. Ja. Så de var mest brugbare til fremtidens muligheder, som så kom og hen ad vejen.
Ja. Ja. Hvor mange centre har I indsamlet folk gennem?
Jamen, vi endte med at have 2 centre. 1 i København på Strandboulevarden, og så 1 i Aarhus, på Kommunehospitalet i Aarhus. Og så inviterede vi faktisk alle i aldersgruppen mellem 50 og 64 år på det tidspunkt.
I hele Danmark?
Nej, i Københavnsområdet og okay. I Aarhus Kommune og Københavns Amt, som det hed dengang. Ja. Så hele Storkøbenhavn og så i Aarhus. Og så var der 57.000, som sagde ja tak til at være med og gav os svaret på de her spørgeskemaer, kom ind og fik taget blod på, og blev målt og vejet, og fik lavet bioimpedans, altså målt fedtfordeling i kroppen. Og dem har vi så kunne følge i alle de år.
Det er kraftigt med mange mennesker.
Det er rigtig mange.
Hvordan er flowet på sådan et af de der centre, hvor folk kommer ind? Altså, det er nærmest en klinik med x antal værelser, hvor I kører folk
hele tiden? Præcis. Vi havde 8 værelser, hvor man kom ind. Altså, man sad ude i forhallen. Man havde udfyldt 1 spørgeskema hjemmefra, så fik du det andet, mens du sad der. Udfyldte du det, og så kom du ind, så blev du målt og vejet, og fik lavet de her undersøgelser, fik taget blodprøver og afleveret en urinprøve.
Hvor lang tid tager det for at processe folk i det?
Jamen, det tog en god times tid for hver person, ja.
Ja.
Og det kørte vi så 6 dage om ugen, fra tidlig morgen til sen aften, i nogle år der.
Ja, der har været mange studerende igennem til, eller hvem er det, I har brugt til?
Ja, men det var studerende, det var laboranter, ja, okay, som vi brugte til at hjælpe med, og så var der nogle sygeplejerske ansatte også. Ja. Ja.
Og hvad meget koster sådan noget om året at vedligeholde?
Jamen,
altså hele infrastrukturen omkring?
Ja, altså der er jo nogle udgifter til en biobank, der skal vedligeholdes. Der er noget flydende kvælstof, der skal hældes ind i tankene løbende. Og så er der jo nogle personer, som ligesom passer databasen og sådan noget. Men egentlig er det ikke, altså det er måske to fuldtidsarbejdende. Og så noget udgifter om 1 million måske, for at holde det kørende om året.
Men det er jo markant mindre, end jeg havde troet.
Ja, men jeg synes egentlig, vi har været ret økonomiske i forhold til mange andre, fordi vi ikke har været så mange om det. Vi har ligesom kunne fokusere meget på at vedligeholde de her data. Og så har vi jo så samlet yderligere oplysninger ind senere på deres børn og børnebørn her for 10 år siden, så vi nu har sådan en generationsaspekt med os.
Ja, nå, interessant. Jeg kom til at løbe lidt af med mig. Det var virkelig, det skulle bare være introen. Jeg blev lige fanget af det. Tak fordi du er kommet i hvert fald. Så jeg skal lige have lukket for introen. Ja, det er selvfølgelig Fitness MK, som du har i ørerne, og hvis du har spørgsmål eller forslag til programmet, så kan man skrive ind til det på fitnessmk@andersnedergaard.dk, og det er så bare fitnessmk ud i et uden bindestreger eller noget som helst ballade. Så skal vi videre i dagens program, og ernæringsepidemiologi, det er jo blevet dit liv.
Det er det, det må man sige.
Og epidemiologi, altså kan man sige, det fylder jo enormt meget, om folk de ved det eller ej, fordi at når man kigger på kostrådene, når man kigger på anbefalinger fra diverse institutioner og organisationer, så er det jo noget af det, som altså, der bliver lagt til grund for ting, fordi at det er en måde at undersøge ting på i en større skala. Men over de sidste, altså, ja, det ved jeg ikke, 10-15 år, har det jo også været genstand for en tiltagende kritik.
Ja.
Fordi at, bare fordi at man finder en sammenhæng mellem en eller anden form for adfærd eller en outcome, så er det jo ikke sikkert, at A forårsager B. Det kan også være, at B forårsager A, eller C forårsager både A og B, eller endnu mere komplekse sammenhænge.
Ja.
Og det er jo noget, som der bliver afdækket i større grad. Og man kan jo lave en masse matematik, sort magi, for at beskytte sig mod ting. En ting, som jeg ofte kigger efter som noget af det første, når jeg kigger på ernæringsepidemiologiske studier, det er, om man for eksempel har taget stilling til, om folks vægt har ændret sig i den her periode. Fordi man ved, at processen, mens folk vægt ændrer sig, der er en masse fysiologi, der ikke er så pæn, eller ikke ser så god ud. Og det er der ofte ikke korrigeret for, i øvrigt. Altså, og vil du ikke fortælle om, altså, nu, du sidder jo i det, fordi ja, der sker enormt meget, og matematikken udvikles, og det, at man har et tidsperspektiv på den måde, som I har, det gør jo, at der er nogle andre muligheder. Altså, der er endnu flere muligheder for at søge at korrigere det. Må du ikke sige noget om, hvad dine tanker er om det der?
Altså, jo, det vil jeg gerne. Altså, er det rigtigt, som du siger, at det, som man i ernæringsepidemiologien finder, det er jo associationer eller sammenhæng mellem to ting. Og der kan man, og det kan blive tit kritiseret at sige, men der er, vi må bare erkende, der er jo nogle ting, som sådan nogle langtidsstudier her over mange år, hvor man følger nogle personer, som man ikke kan lave i korttids. Men jeg er rigtig glad, når man samtidig har nogle korttidsinterventionsstudier, hvor man kan se, at nogle af de ting, som man finder, nogle gange kan man kalde det hypotesegenererende, eller sige, det, vi har en idé om, at det er det, den her sammenhæng, der er. At man så i de her korttidsstudier kan se, hvis man deler folk op i to grupper, og så giver den ene for eksempel noget ultraforarbejdet mad, og nogle andre noget mad, der ikke er ultraforarbejdet, og så ser, hvordan går det over en måned, eller sådan noget. Og hvis det støtter de fund, som vi har i ernæringsepidemiologien, i de observationelle studier, som sådan en befolkningsundersøgelse, som den, jeg arbejder med, er. Og man også måske kan se nogle dyrestudier, som også viser, at nogle af de ting, man har fundet, at det måske også i dyrestudierne viser en sammenhæng.
Ja.
Så bliver man på mere fast grund, og derfor er jeg også altid meget kritisk for, at når der kommer et enkelt studie ud med en eller anden sammenhæng, som måske slet ikke måske stikker af, og så siger, nu er det sådan her. Og det er jo med til os at gøre, at man tror mindre på de her, i dag er det sådan, når I i morgen er det sådan, og så er det det, vi ikke må spise, og så er det det. Men at der er en konsistens i det, og det er jo også derfor, at sådan noget som for eksempel World Cancer Research Fund, som samler studier ind og laver de her kæmpe review, hvor de ser på undersøgelser, der er lavet i USA og Europa og i Asien, og siger, og peger de sådan nogenlunde i den samme retning, ja. Så står vi på lidt mere fast grund.
Ja, ja. Og det, der er jo nok, det, desværre, altså, ja, tak for dit svar, der er jo nok også det grundlæggende problem, altså at det er tit, når man oplever, at lægepersoner, de synes, ah, men forskerne ændrer mening hele tiden. Det gør forskerne i virkeligheden ikke, men mediernes udlægning
ja, præcis.
Er jo ofte på en måde, hvor man gerne vil have de ekstreme synspunkter, ikke? Hvor at videnskaben jo er meget konsensusbaseret, og den der konsensus er bare ofte ikke særlig, fungerer ikke så godt som nyhedsmateriale.
Nej, den er lidt mere kedelig, ikke?
Og når det der ligesom noget det er forbundet med en x antal procent højere risiko for at dø, det bliver en fin rubrik. Altså,
Ja, og så bliver det jo tit også de relative risici, man leverer i de her studier, ikke? Hvor man siger, at du får så meget, men ikke den absolute risiko. Og der er jo også en forskel der, som for lægmand kan være svær at forstå, når vi snakker om det. Så der er mange ting, der gør, at jeg mener, at vi skal være på relativt. Vi skal mere melde de større konsensusdannende, altså World Cancer Research Fund eller WHO, når de har samlet nogle ting sammen og siger, at det er altså sådan, det ser ud til at være.
Ja.
Men
du sidder jo ligesom så langt op i systemet, at du har formentlig berøring med en presseafdeling. Og, hvad har du sådan en... Altså, hvad kan man sige? Universiteterne har jo presseafdeling også, og de er faktisk også begyndt at være interesseret i kliks, og endda videnskabsfolkene er begyndt at være
det. Er rigtigt.
Fordi man kan se, at hvis du kan skrive et mere spicy abstract, så kan det være, der er flere citationer. Hvis du har flere citationer, så er du ved. Så det sniger sig jo ind i ligesom... Ja. Det akademiske liv på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Hvordan tænker du? Altså, du har mulighed for at påvirke noget af det her.
Ja.
Hvordan kan man lave den formidling på en bedre måde? Hvordan kan man trække de der journalister i flætningerne, så de opfører sig ordentligt?
Ej, men jeg synes faktisk, de er gode til det. Jeg synes faktisk, de er meget lyttende. Og vi har haft et rigtig godt samarbejde, for eksempel med Lars Igum på Politikken, omkring de her ting.
Ja.
Hvor de meget ydmygt kommer tilbage og ligesom får faktatjekket de ting, som de skriver, og de artikler, som de tager fat i. Er det her noget, vi skal skrive om? Det synes jeg, man oplever mere nu, end man gjorde for 10-15 år siden.
Ja.
Så. Altså,
det ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig med dig i.
Nej.
Altså, jeg er jo sådan en perfid satan, som en gang imellem skriver til journalisterne, og siger, prøv at høre, det her er noget, jeg har fagindsigt i. Jeg synes, den der vinkling, den er for skarp, I gør sådan og sådan. Og jeg synes faktisk, de fleste gange, så bliver man mødt af sådan en snuden i skyen. Du skal kraftedeme ikke fortælle mig noget som helst. Jeg har journalistisk frihed, og jeg.
Altså sådan, okay.
Det synes jeg faktisk, man støder på oftere.
Ja, og det vil sige, det er ikke min opfattelse. Altså, og jeg synes, gentagne gange, så får man talt en journalist fra at skrive om det her, og sige, prøv lige at høre, det her det giver mere forvirring, end det gavner at få sådan en nyhed som det her ud, fordi at der står vi ikke på særlig fast grund, og det er ikke noget, vi skal ud med, det gør folk mere bekymret, end det er. Og det har jeg jo altid haft, så længe jeg arbejder i Kræftens Bekæmpelse, der har vi en forpligtelse til at komme ud med den viden, vi har. Det er jo en del af vores oplysning, og også i forhold til, vi har jo en forebyggelsesafdeling, som vi arbejder tæt sammen med i forskningsafdelingen, for ligesom at også faktatjekke det, som de går ud med i deres kampagner og sådan noget. Så det er jo en vigtig del af mit arbejde, at komme ud med den viden, når den er moden til det.
Ja. Jeg oplever egentlig også, når du siger, når man snakker med journalister, når de er i gang med at bygge en sag op, så er de faktisk bedre. Men på den anden kant, når først den er skrevet, der oplever jeg nogle gange, altså der synes jeg, det er mere ofte end ikke det der med, at man bliver meget fornærmet over, at man beklikker dem.
Ja. Altså. Og jeg siger nej, hvis jeg ikke kan få lov, og i hvert fald som minimum, at tjekke mine citater, så deltager jeg ikke.
Oplever du, at der er nogen, der ikke vil være med på den egentlig?
Nej, ikke mere, synes jeg. Ikke mere. I gamle dage. Så har jeg da oplevet det nogle gange, men det synes jeg faktisk ikke mere. Altså, man kan sige, at journalisterne har jo også en interesse i, at det, de skriver, er rigtigt. Et eller andet sted. Altså,
men, og så er det med klikken igen, ikke?
Jo. Så laver de selv deres egne overskrifter nogle gange, ikke?
Der er en knivsæg, der skal balanceres på.
Det er rigtigt.
Men vi skal til at snakke om det her med forarbejdet fødevarer.
Ja.
Som jo er et specielt område. Vil du ikke starte med at bare fortælle om jeres, altså det, som der er jeres egen fund fra den danske befolkningsundersøgelse her.
Altså. Ja, altså, jeg vil måske også lige sige, hvordan jeg overhovedet kom ind på det der område. Altså, ja. Fordi at det er også lidt, der er en lille smule selvransagelse i det. Altså, jeg har jo i overvis arbejdet, vi havde et stort Nordic Center of Excellence på fuldkornsforskning, for eksempel, hvor vi har arbejdet rigtig meget med forskning i fuldkorn, og jeg har arbejdet rigtig meget med alkohol, jeg har arbejdet med kød i vores befolkningsundersøgelse, og set nogle sammenhæng.
Det var også nogle ting, hvor ting har ændret sted, hvor ting har ændret sig lidt.
Det er det, præcis, ikke? Og det, som der er sket nu, det er jo lidt, at det handler ikke så meget om de enkelte fødevarer, men mere, hvad det er, vi gør ved dem. Og min vej ind til det var egentlig, at jeg også arbejdet med forskning i fedme og overvægt. Og der kan vi se i vores befolkningsundersøgelse, at det ikke er alle overvægtige, der har en øget risiko, for eksempel for de her 15 kræftformer, som vi ved, der er en sammenhæng mellem overvægt og risikoen for kræft. Det er dem, der er metabolisk usunde.
Ja.
Og det kan vi jo gå ind og måle på. Og så kan vi se, hvad er forskellen på dem, der er metabolisk sunde, i forhold til dem, der er metabolisk usunde? Og hvad er det, de spiser for at blive metabolisk usunde, i forhold til dem, som har en overvægt, som er specielt sidder under huden, som er sunde nok og har nogle fine blodprøver, og hvor der ikke er noget, og som ikke har noget risiko for at få de her livsstilssygdomme.
Ja.
Det er jo dem, som, hvor man lager fedtet intraoptimalt, altså mellem organerne og så for eksempel leveren. Og det vi kunne se, det var, at de havde en høj indtagelse af de her ultraforarbejdede fødevarer. Og det var den vej ind, at vi kunne se det. Problemet er så, at når man har lavet nogle kostundersøgelsesmetoder, hvor man har fokuseret på de enkelte fødevarer, så har vi jo ikke fokuseret så meget på, hvordan de her er blevet behandlet. Så vi kan jo ikke se i vores undersøgelser, om brødet er købt i supermarkedet, eller det er købt hos bageren, eller man har bagt det selv. Nej. Det har vi jo ikke spurgt om.
Nej.
Fordi det var ikke fokus dengang. Der er en enkelt kohorte, eller undersøgelsesgruppe nede i Frankrig, som faktisk har gået meget i detalje med det. Men det vi kunne
se. Brødet specifikt?
Nej, i hele taget. Okay. Altså forbruget af emulgatorer og andre ting, som gav de her, hvor man kunne se, at der var de her sammenhæng. Så det, vi måtte gøre, det var det bedste, vi havde, de kostoplysninger, vi havde, og der har vi brugt det europæiske studie, og fordelen ved at bruge de europæiske data er, at der er ret stor variation mellem for eksempel England og i forhold til Sydeuropa, hvor meget man spiser af de her ultraforarbejdede ting. Altså, du har et meget højere indtag, specielt i England og i Nordeuropa, Tyskland, Holland.
Polen formentlig også.
Ja, Polen er så ikke med i vores undersøgelse.
Men på øvrige kostundersøgelser, der ligner de bare, der er det heller ikke alt for pænt i Polen.
Der er det heller ikke så pænt, nej, det kan være. Men fordi at, og så har vi jo, Spanien og Italien med, og ja. De har jo et helt andet, meget lavere indtag. Der har man en traditionel fødevarekultur, som man har bibeholdt i højere grad, end man gør i nogle af de nordeuropæiske lande. Og ved at bruge de data, som de nu var tilbage i 90'erne, der begyndte vi så at lave undersøgelser og kategorisere dem i det her NOVA-system, som jo er udviklet af en brasiliansk læge tilbage i 2009-10, hvor man kategoriserer en gruppe af ultraforarbejdede fødevarer. Og der kunne vi se, at der så vi faktisk for nogle af undergrupperne her en relativt stærk sammenhæng med risikoen for at udvikle. Der er lige i den her uge faktisk kommet et studie, som kiggede på dødelighed af hjertekarsygdomme og dødelighed af blodpropper i hjernen, dødelighed af cancer, type 2 diabetes og Parkinson.
The works. Yeah.
Ja, som finder en sammenhæng med det her gruppe 4. Og så vil jeg gerne erkende, at det er jo ikke ideelt, fordi den gruppe, eller den kategorisering er udviklet i Brasilien, og den er jo ikke udviklet på danske eller europæiske fødevarer, og specielt ikke på det, som vi spiser i dag. Altså det her er jo data, som vi samlede ind i 90'erne og i starten af år 2000. Så vi har brug for at få en meget bedre kategorisering, så vi kan få en meget bedre specificering af, hvad er det for nogle fødevarer. Fordi at vi finder nogle overordnede sammenhæng og ser. Og man kan sige, de overordnede sammenhæng, altså den fejlkilde, der kan være i den, er nok tilfældig. Og det vil sige, når vi finder nogle sammenhæng, så kan de være, at de er endnu stærkere, hvis vi får en bedre kategorisering. Vi får mindre tilfældig fejl på de studier, vi har lavet. Så det har rejst et advarselstegn, at vi ser de her sammenhæng, og det gør, at vi bliver nødt til at grave os ned i, få en bedre kategorisering, få nogle bedre undersøgelser, hvor vi kan sige, hvad er det præcis, du har spist? Hvad er det? Og så kan man gå ned og sige på enkelt komponenter, som for eksempel det her med emulgatorerne, eller farvestoffer, eller den der findeling, som jeg tror er meget er en del af det her ultraforarbejdet univers, at vi findeler maden så helt enormt meget.
Konsistensregulering.
Ja, altså præcis. Ja. Altså, der er jo ikke nogen planteceller tilbage i mange af de her ultraforarbejdede produkter. De bliver jo nærmest lavet til pulver, og så sætter man dem sammen på en ny måde. Og så tilsætter man jo i rigtig mange af de her produkter sukker eller kunstige sødestoffer. Så jeg ser det lidt som en cocktail, hvor vi stadigvæk ikke helt kan sige...
Må jeg stoppe lidt op? Ja. Bare for lytterne med. Den her Nova-klassificering, den har sin egen hjemmeside, og der er også en ret fornuftig engelsk sprog wiki-artikel, der hedder Nova Classification, hvor man kan se dem.
Ja.
Det er så specielt den kategori 4, vi snakker om her, de ultraforarbejdede fødevarer. Og jeg ved ikke, om det måske vil være passende, at jeg lige læste definitionen op, hvis det var okay.
Det kunne du sagtens, ja.
Jeg finder den her, og den er lidt lang. Ja, ved du hvad? Vi tager den lige. Er det, hvis det er okay?
Ja.
Ja. Industrial manufactured food products made up of several ingredients formulations, including sugar, oils, fats and salt, generally in combination and in higher amounts than in processed foods, altså med reference til den foregående kategori, and food substances of no or rare culinary use, such as high fructose corn syrup, hydrogenated oils, modified starches and protein isolates. Group 1 foods, altså det er de uforarbejdede sådan rå fødevarekilder. Group 1 foods are absent or represent a small proportion of the ingredients in the formulation. Processes enabling the manufacture of ultra-processed foods include industrial techniques such as extrusion, altså når ting de bliver presset ud gennem sådan en form, eller molding, når ting bliver presset ned i en form, støbt i en form, and pre-frying. Application of additives, including those whose functions is to make the final product palatable or hyperpalatable, such as flavors, colorants, non-sugar sweeteners, and emulsifiers. And sophisticated packaging, usually with synthetic materials. Processes, ingredients here are designed to create highly profitable, low-cost ingredients, long shelf life, emphatic branding, convenient, ready to heat and eat or to drink, tasteful alternatives to all other Nova food groups and to freshly prepared dishes and meals. Det var en meget lang sætning med mange indskudt ting undervejs. Ultra-processed foods are operationally distinguishable from processed foods by the presence of food substances of no culinary use, varieties of sugars such as fructose, high fructose corn syrup, fruit juice concentrates, invert sugar, maltodextrin, dextrose and lactose, modified starches, modified oils such as hydrogenated or esterified oils and protein sources such as hydrolyzed protein, soy protein isolate, gluten, casein, whey protein, and mechanically separated meat, or of additives. Mechanically separated meats, det må være en af form for fast produkt, ikke?
Jo.
Or of additives with cosmetic functions, flavors, flavor enhancers, colors, emulsifiers, emulsifying salts, sweeteners, thickeners, and anti-foaming, bulking, carbonating, foaming, gelling, and glazing agents in the list of ingredients. Uha.
Ja, der er noget til fat på det.
Det kunne godt have været formuleret lidt med mundret, men, og der er også lidt redundans, kan man sige, men det er, hvad det er. Ja. der er jo ikke noget, der handler om... Altså, det er sådan en eksternalitet om fødevaren. Der er ikke noget, der handler om ernæringsværdien af fødevaren.
Nej. Nej.
Og det er jo egentlig, det er et af kritikpunkterne omkring
ja,
det.
Ja, altså. Præcis. Fordi du kan jo godt have, du kan have vitaminer og tilsat typisk jo, og
fiber. Ja.
Sådan, så det egentlig får en pæn klassifikation på nogle ting, ikke? Med nøglehulsmærker og sådan noget. Men at det så stadigvæk er ultraforarbejdet. Og det er jo en af de ting, som man godt kunne sige, hvis det fortsætter med at komme, at vi kan se, at det her det er noget skidt for os sundhedsmæssigt, at man simpelthen laver en mærkning for, når en fødevare er ultraforarbejdet. Det gør man jo i nogle lande allerede. Og det kunne vi jo også gøre i Danmark, så man har mulighed for, fordi jeg synes, det der er svært, det er, hvis der står en næringsværdi, hvor man siger, okay, det ser da meget fornuftigt ud, men produktet så har en ingrediensliste, som er enormt lang med alle de her tilsætningsstoffer, som du lige har læst op. Så kunne det være ret med en mærkning, der sagde, det her er altså et ultraforarbejdet produkt. Måske skulle du overveje at kigge på hylden ved siden, om der er et, der er mindre ultraforarbejdet,
ja,
som du kan vælge i stedet for.
Jeg må tillade mig også at rulle en lille smule tilbage.
Ja.
Så når I ser de her sammenhænge mellem indtag og højforarbejdet fødevarer og en masse trælse outcomes på forskellige måder.
Ja.
Hvad for nogle confounders er der? Altså, hvad er det for nogle mennesker, der vælger... Fordi det er typisk convenience-produkter i forskellige omfang.
Ja, ja.
Hvad for nogle adfærdsmæssige confounders er der på det, Og kan man med den her omtalte matematiske sort magi korrigere for det?
Jamen, det som vi ved, det er, at der er for eksempel noget omkring socialgruppe. Ja. At dem, og måske der ikke har så mange midler, at de vælger, at de vælger at købe flere af de her produkter, måske ikke har så meget tid til at lave mad og sådan noget, og måske ikke interesserer sig så meget for det, så derfor vælger en nem løsning. Så der kan være noget der. Vi tager selvfølgelig højde for, vi tager højde for socialgruppe, vi tager højde for fysisk aktivitet, vi tager højde for rygning og for alkoholindtagelse og de der standard confounder, som vi ved har betydning for dels dit fødevarevalg, jo, og så også risikoen for de her sygdomme i den anden ende.
Ja.
Så det gør vi så godt, vi kan, men der kan jo altid være noget rest-confounding, som vi ikke har mulighed for at inddrage i analysen. En af de måder, som for eksempel det studie, der kom i sidste uge, det er jo så, at man kigger på dødelighed af de her sygdomme, hvor man finder en sammenhæng, og så kigger man også på dødelighed, for eksempel af ulykker og selvmord, og siger, jamen, hvordan ser det ud? Og der er ingen sammenhæng. Så man prøver ligesom at lave sådan en kvalitets, sige, okay, her skal vi ikke forvente at finde noget, og det gør vi så heller ikke der. Og så prøver man også at lave, fordi at klassifikationen er så grov, som den er på nuværende tidspunkt, og så lave en, hvor vi siger, at vi putter mest muligt ind i gruppen, eller mindst muligt ind i gruppen, og hvor stor er forskellen så? Så man laver sådan en slags følsomhedsanalyse også, ja, på det. Og så er det, som jeg også nævnte, det, at når man så finder en sammenhæng i vores studie, som er det europæiske materiale, man finder en sammenhæng i nogle af de amerikanske kohorter, man finder en sammenhæng med i den her franske kohort, som er endnu bedre til at klassificere for eksempel emulgatorerne. Og så laver man det, som hedder sådan en paraply-review, som der kom i starten af 24 i BMJ, hvor man kiggede på 32 forskellige outcome, og kunne se, at der var nogle sammenhæng. Og det, der har vi jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at det er sat i stå, nu har vi beviset. Nej, nej, vi kan se, at der er en række studier, der peger i den her retning, og det bliver ved, altså der kommer virkelig mange. Så der er altså et eller andet, vi skal tage fat i her, og finde ud af, hvad er op og ned på det her, og hvad er det, vi skal sige, det her, der må industrien altså måske lige tage fat og sige, skulle vi reformulere det her, eller skal vi prøve at undgå de her typer fødevarer?
Du kender formentlig godt Kevin Hall.
Det gør jeg,
ja. Og han lavede det her studie, ja, hvor man har delt folk op i to grupper, og så har man givet den ene gruppe mulighed for at spise nogle forarbejdet fødevarer, den anden gruppe har man tilbudt en diæt, hvor man har, der har været nogle fødeelementer, som er matchet på makronæringsstoffer.
Ja.
Og så de spiste lige på tom, de spiste ved deres appetit, og så fandt man, at dem, der så var på den forarbejdet fødevarer, fødevareudvalg, at de havde et kalorieindtag, der var cirka 25%
ja,
højere.
Ja.
Og jeg snakkede jo lidt om det her med vægt tidligere. Ikke? Altså, vi ved fra overfeeding-studier, kontrolleret overfeeding-studier, at når man begynder at tvinge en krop, selv en slank krop faktisk, til at skulle fordele ekstra kalorier i længere tid, så bliver den stresset. Og så slår mange af de her usundhedsbiomarkører ud, som man, ja, er forbundet med ting. I hvilket omfang kan de her effekter forklares ved, altså jeg er med på, altså fødevarekonsistens påvirker selvfølgelig mæthedseffekter og hvor meget man, ja, spiser og sådan noget. Hvor meget af det her tror du skyldes altså effekter af substanser i fødevaren, og hvor meget af det kan forklares igennem altså sådan svækket mæthedsbidrag?
Jamen, jeg tror, altså det er svært at sige præcis for meget. Jeg tror, det er jo en kombination.
Ja, ja.
Og det er jo både en kombination af den her overspisning, de spiste, og de tog også på. Altså, de kunne se det på vægten. Og når de så fik de uforarbejdede fødevarer, så tabte de sig.
Ja, det var sådan en crossover.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Og der er jo et nyt studie på vej, hvor han har fire grupper, som han er ved at lave, som faktisk var i presseklip i dag. Det er ikke færdigt, men han har haft det med på en konference.
Ja.
Og det er jo præcis den type studie, som er vigtig at lave til at underbygge, når vi kigger på befolkningsundersøgelser og siger, jamen der er noget om det. En af de effekter, som man også har kigget på i nogle af de her korttidsstudier, det er jo det med, at når du spiser ultraforarbejdet fødevarer, hvor der er meget lav fiberandel, så absorberer du det meget hurtigt, og fordi det er så findelt tit,
ja,
så absorberer du det tidligt i mave-tarmkanalen i forhold til, hvis du for eksempel spiser nogle uforarbejdede nødder eller noget andet, som jo får lov at passere hele vejen ned igennem, og hvor der måske er en stor andel af kalorierne, måske 20%, tilbage til dine tarmbakterier, som de kan leve af, og som de nedbryder og fermenterer, og danner nogle sunde stoffer, som bliver optaget, altså kortkædefedtsyre blandt andet, som bliver optaget. Så det er jo en kombination af en overspisning for mange kalorier, og også en total udnyttelse er de kalorier, man så spiser i forhold til det mere uforarbejdede fødevare, hvor der faktisk er noget, der ryger ud i den anden ende, og tarmbakterierne er færdige med det, som vi ikke absorberer.
Ja, og bare lige til lytterne. Altså normalt, når vi taler om overspisning i konteksten af podcasten, så er det i rammen af, at man har en form for kompulsiv handling. Du mener, at overindtag af kalorier.
Ja, præcis.
ikke sådan noget psykogens.
Nej.
Ja, præcis. Det har fyldt en del også på det seneste. Det ja. Men hvis jeg skulle... Hvis nu man lavede det studie, jeg vil tro, han har et i den nye... Jeg kender faktisk ikke det, han er i gang med at lave, men jeg vil tro, han har et, der er matchet på kalorier. Nogle grupper, der er matchet på kalorier.
Det er det.
For det vil være et meget logisk næste skridt at tage.
Ja.
Hvad tror du, man ser der?
Jamen...
Når folk måske er mere sultne, når de spiser forvejet fødevarer og er matchet på kalorier.
Ja, altså der er jo nogle studier, der viser, at andelen af kalorier jo ikke steget voldsomt i USA, for eksempel, samtidig med, at du ser en stigende fedmeepidemi. Så jeg tror, at man ultraforarbejder fødevaren, gør, at du udnytter kalorierne. Og så er der det her med, at en kalorieandling ikke en kalorie. Det har fødevareindustrien jo gerne ville fortælle os, at det er ligegyldigt, om det er en kalorie fra en omega-3-fedtsyre, eller det er en kalorie fra fruktose, så er det det samme, når det kommer ind i kroppen. Og det er det jo overhovedet ikke, fordi vi metaboliserer eller omsætter kalorier meget forskelligt, hvor de kommer fra.
Jeg tabte lige slutten der. Altså, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan... Det var jo sådan en infografik for Politikken,
hvor man så, at fedmeepidemien steg, mens kalorieindtaget fra 2020 og frem.
Det er jo klippet lidt ud af en større sammenhæng også.
Ja.
Så man kan sige, altså, så hvis man tager hele den der graf, så ser man jo, at siden 2. verdenskrig, der er kalorieindtaget sted.
Ja, man tager det ligesom
Der har været og sammen med kalorieindtaget sted efter 2. verdenskrig, så var der også en stigning i overvægt.
Ja.
Og der tænker jeg, der er det lige vigtigt for mig i hvert fald, at man i hvert fald siger, at det mest af den overvægt, der er kommet siden 2. verdenskrig, den er jo kommet i den periode, hvor kalorieindtaget er steget.
Ja, men du ser jo, den er jo sat sammen. Ja.
Og min pointe er bare, at hvis det mest af den overvægt, som der er kommet siden 2. verdenskrig, den er kommet, altså den periode, hvor kurven for kalorieindtaget den flader ud, det er fra cirka 2000 og frem, ikke?
Jo, de sidste 25 år.
Så det mest af den overvægt, som der er kommet i den amerikanske befolkning siden, den er kommet i den periode, hvor kalorieindtaget er steget. Så jeg tænker bare lige vippe flaget og sige, kalorieindtaget er formentlig den største forklarende faktor stadigvæk. Ikke?
Jeg vil ikke sætte tal på, hvor meget det er.
Og fordi jeg kommer enormt... Altså, nu, hvad kan man sige, jeg er jo i den situation, hvor at jeg er sådan en form for debattør, og som diskuterer meget med folk.
Ja.
Og der er enormt mange folk, der begynder på det der med en kalorie, ikke en kalorie.
Ja.
Og det der lidt af bagsiden ved det argument, jeg forstår godt, hvad du siger, men det er der enormt mange mennesker, der ikke gør. Det er, at for eksempel så bliver det brugt som argument for sådan for low-carb-folk, som insisterer på, at om det handler om insulin, det handler om hormoner og sådan noget. Og der er grænser, hvor meget man kan fuck med termodynamik. Altså, jeg er med på, ligesom, at bakterier kan godt feeding efficiency og fordøjelse.
Vi er jo ikke et kalorimeter. Det er vi jo ikke. Vi er en krop.
Ja. Men der vil jeg bare, når man bruger de ord, så har det en konsekvens på, hvordan sundhedsdebatten, specielt omkring nogle af de her lidt specielle kostmønstre. Ikke? Og du er epidemiolog, du ved godt, hvordan det ser ud for low-carb-diæter generelt og sådan noget. Ikke? Og der er jo masser af folk, der vil påstå, altså ude på internettet, at low-carb-kost og ketogen-diæter, det er bare stensikre sundere for mennesker end vice versa.
Ja, det er jeg ikke med på.
Det er det samme, ikke? Men det er desværre lidt dem, man giver argument, når man siger det der. Eller man giver dem ammunition, når man siger det der.
Ja.
Så det er jo ikke... Altså...
Nej, men der, hvor jeg tror, at de her low-carb-folk, det er, hvis man er voldsomt metabolisk udfordret, altså type 2-diabetiker, for eksempel. Så givet, at du har en sund metabolisme og en sund omsætning, så kan du spise lav kulhydrat, høj kulhydrat. Altså, det kan vi jo se rundt omkring i verden. Det kan man jo sagtens at leve sundt på det, så længe man ikke har ødelagt sit system eller er blevet metabolisk udfordret. Og en af de måder, altså når vi siger, det er jo fordi, vi spiser forskellige næringsstoffer, for nogle er gode for os, og nogle er dårlige for os. Og hvis man for eksempel kigger på fruktose, som vi jo ikke har enzymer til at nedbryde på samme måde, som altså glukosen er fantastisk, den løber ud, og vi bruger den som energi. Vi lager den under huden, hvis vi har fået for meget af den, og så bruger vi den, når vi har behov for det.
Ja.
Mens fruktosen jo laver nogle ulykker i leveren på den måde, at den ikke kan omsættes til energi umiddelbart, men meget af det bliver til en fedtophobning, blandt andet i leveren.
Men det gør det jo kun i kalorieoverskud, ikke?
Nej, det gør det ikke. Du har en vis mængde fruktose, du kan håndtere, og du kan specielt håndtere det, hvis du spiser det, for eksempel i et æble eller i frugt, fordi der kommer det naturligt. Men hvis du tiltætter fruktosesirup, som de har gjort i USA til maden, så det tror jeg er en af grundene til, at du ser, at 25% af alle børn i USA har fedtlever, og 50% af alle voksne har fedtlever.
Og med det tilslutter, det er jeg helt med på. Men der er jo en confounder igen, der hedder overindtag af kalorier.
Ja, ja,
når du kigger, det er rigtigt.
Det er rigtigt, hvis du ikke får andet.
Når du kigger på isokaloriske substitutionsstudier, altså hvor du erstatter glukose med fruktose, whatever, men på det samme kalorieantal, så længe folk er økalorisk eller lavere, så sker der jo ikke rigtig noget. Det er jo først, når man begynder at komme i overskud.
Problemet er jo, at fruktosen hæmmer jo nogle af de enzymer i mitokondrierne, som er vores energifabrikker, som skulle gøre, du får mindre energi ud af et fruktosemolekyl i forhold til et glukosemolekyl.
Men det er jo...
Fordi at du har ikke en naturlig måde at håndtere, så du hæmmer lidt din energiomsætning fungerer dårligere, hvis du har et højt indtag af fruktose.
Ja.
Men altså, det kan være, at vi ikke bliver enige om det, men det er der studier, der har vist, at det skal man i hvert fald, det er en af de årsager til, at
i hvert fald i konteksten af metabolisk sundhed og fysisk aktivitet. Altså fordi lige præcis for folk, der har et meget højt aktivitetsniveau, der er det jo særligt, fordi at det faktisk er en af de ting, der er effektivt til at fylde leveren op igen. Altså, men der er jeg nødt til at lige læse op på det.
Det er også, at det er debatteret, men
det er der, hvor, hvis jeg må vende tilbage til dig, der du minder om det der før, ikke? Det der sker nu, det er, at folk de bliver bange for at spise frugt, fordi der er fruktose i.
Jamen, det skal de jo ikke. Så længe de får det naturligt, så er det fint.
Og det er jo noget, man støder på igen og igen. Ja. Og det er jo en enormt svær situation, det der, hvor at en anbefaling, altså anbefalinger skal jo virke adfærdsregulerende. Ja. Altså, men hvor det så får sådan en træls bagside. Ja. Altså, jeg ved ikke helt, hvad på det er.
Nej, men det er jo interessant, den her udvikling, der er sket, hvor vi snakkede, og det har jeg også snakket med nogle danske hepatologer, dem der arbejder med leversygdom, at vi pludselig ser den her enorme stigning i fedt i leveren, hvor vi ikke skal have fedt. Altså, i gamle dage, da jeg læste medicin, der var fedt i leveren, det var noget, man fik, når man drak alkohol i store mængder.
Ja.
Men det ser vi i dag, og det ser de i USA, specielt også hos børn.
Men igen, det er confounded af et kalorieoverskud. Altså igen, jeg vil sige, de der isokaloriske substitutionsstudier, hvor man erstatter forskellige sukkerarter med hinanden, altså.
Men du omsætter ikke fruktose på samme måde som glukose?
Nej, nej, selvfølgelig.
Det gør du ikke. Altså det, ja, men, og de men, bliver omsat men, forskelligt.
Men det er jo ikke det samme som, at altså, hvis folk var økaloriske, hvis du jeg vil sige, problemet i den der situation med dem, der drikker meget sodavand, det er jo i højere grad, at de har et alt for højt kalorieindtag. Fordi hvis de havde et alt for højt kalorieindtag af glukose, så ville de også, jeg ved med på kalorieoverskudssituationer, der er fruktose helt klart værre end glukose. Men i neutral eller negativ balance, altså der er forskellen lav jævnfør de der substitutionsstudier. Så spørgsmålet er med de der med sodavand, om det virkelig, altså det vil gå dem galt, selvom der kun var glukose i også, ikke?
Det ville det, hvis de fik for mange kalorier.
Jamen, det gør de jo.
Ja, præcis.
Går det jo den vej.
Ja, ja. Altså. Ja, ja. Der er jo også grænser, hvor meget fedt du kan lagre under huden, ikke? Altså 20 kilo, så begynder det også at være lidt kritisk, ikke? Men det er jo helt klart, at vi kan blive enige om, at det er sundere at have fedt under huden, end det er at have det i leveren og imellem organerne.
Ja. Skal vi se en gang. Nu kommer jeg til at springe væk her. Så nu har vi har berørt det sådan et par gange, det her, altså med at nogle gange så rammer velmenende anbefalinger. Altså der er nogen, der tager det på den forkerte måde, og så bliver det, så opstår det her sort-hvid tænkning om at drive forstyrret spisning og sådan noget.
Ja.
Når nu er der meget tale om forarbejdet spisning, forarbejdet mad og fødevarer, det som man måske kan frygte, der sker nu, og det er, at alt, hvad der hedder forarbejdet, det bliver et fyord. Det er ikke kun det ultraforarbejdet, og det er jo en vigtig sondring.
Enormt vigtig. Altså, ja, ja. Altså, vi kan jo ikke leve uden forarbejdet mad.
Nej, det er jo grundvilkår.
Ja, præcis. Det er det, vi lever af.
Hvordan håndterer man kommunikationsmæssigt det?
Jamen, jeg tror, at i første omgang, der tror jeg, at vi er nødt til at informere og fortælle, hvordan man spotter de ultraforarbejdede fødevarer. Der, hvor vi er lige nu, så kan man på sigt, når vi bliver endnu klogere, så kan man lave mærkning, og så kan man prøve at skille det ad, som er okay at spise.
Du tænker ikke et andet ord eller andet begrebsverden for det, fordi så længe folk hører forarbejdet, så hvis ultraforarbejdet er skidt, så må forarbejdet også være skidt. Altså du skal bare tænke på.
Kan vi også kalde det industriproduceret magtværk? Er det?
Ja, altså, jeg er fan. Det er jeg fan. Lad os køre med det.
Altså. Fordi at det er jo ikke mad. Det er jo det. Det er jo ikke, altså mad, det er noget, som gør, at vi får forbrændt vores, får noget energi i alle kroppens celler, eller at vi vokser. Og det er nogle af de her produkter, det giver det os simpelthen ikke.
Nej.
Så vi skal have skelne mellem, hvad der er godt og hvad der er skidt her.
Altså, man skal tænke på, hvor dumme mennesker gennemsnitligt er, og så tænke på, halvdelen er endnu dummere end det, ikke?
Jo, altså, det vil jeg nødigt. Altså, jeg tror faktisk, at de fleste mennesker med sund fornuft, godt og en lille smule viden om, hvad de skal gøre. Altså, og vi kommer ikke udenom at kigge ingredienslisten igennem på nuværende tidspunkt. Det gør vi simpelthen ikke. Og så har man jo ved at udvikle apps, og i USA kan du få en app, hvor du scanner barkoden, og så kan du se, hvad er det her for et produkt, og hvor højt rated det er sundhedsmæssigt. Ikke? Og sådan en app ville jeg da drømme om, vi havde til alle fødevarer, også i Danmark. Så kunne man faktisk gå ud og kigge på og sige, er det her noget, der er godt for mig, eller er det noget, jeg skal lade stå på hylden?
Ja.
Det ville være en mulighed.
Ja.
Og så skal du se, så skal industrien nok komme efter og ændre, sådan, så de kan komme, altså fuldstændig ligesom med fuldkornsmærker og sådan noget. Altså vil man gerne have nogle varer, som faktisk får en rating som okay, og som man så kan ved, at folk kan vælge med god samvittighed.
Altså en form for udvidet mærkningsordning?
Ja, præcis.
Ja, ja. Hvad for nogle mærkningsordninger? Altså er der nogle andre lande, man har et system, du synes, man særligt kunne pege på?
Jamen altså, du har jo blandt andet i Brasilien, hvor det her startede op, og også i nogle af de andre mellemamerikanske, sydamerikanske lande, også enkelt i Europa, er begyndt nu at lave den her mærkning, hvor man sådan groft siger, at alle ultraforarbejdede, de får en sort ring rundt om næringsstofmærkningen, som der også er på. Så laver man simpelthen en sort ring og siger, det her det er et ultraforarbejdet produkt. Så vær lige opmærksom på at kigge på.
Altså sådan en kasse rundt om det
hele?
Ja,
simpelthen eller? Bare en sort kant kasse, bred sort ring rundt om.
Okay, altså som ikke er på de mindre forarbejdede.
Ja, præcis. Som ikke er på det, som vi, hvis vi snakker Novaclass 3, ikke?
Ja.
Som jo er også, altså det kan være bønner på dose, det kan være noget, der altså fisk på dose, eller frosne varer, eller noget, der bare er hakket og frosset ned, altså hvor man ikke har tilsat alle de her ting.
Ja. Det var Brasilien.
Ja, det var dem, der startede.
Ja.
Og det var jo fordi, og grund til det her, det kommer fra Brasilien, det er jo fordi, at man i Brasilien, til forskel fra USA og måske også Europa, hvor det her langsomt er der blevet flere og flere ultraforarbejdet over de sidste 30-40 år, i Brasilien, der kom det ind næsten fra den ene dag til den anden, at de her multinationale selskaber kom ind, Nestlé og nogle af de andre store, og fik skiftet befolkningen over fra at have spist traditionel mad til at spise KitKat og ultraforarbejdet, hvad de nu kunne. Og så man den her eksplosion i fedme og type 2-diabetes, som fulgte efter i løbet af 10 år, også i de unge aldersgrupper. Altså. Og så sagde man, hov, hvad søren er det der? Og så gik han jo ud og kiggede i hjemmene, hvad det var, der stod derhjemme. Hvad var det for noget? Havde de en traditionel fødevare i det her hjem, eller levede de af de nye ultraforarbejdede produkter? Og derfor så de det, fordi skiftet var så hurtigt, hvor det i USA er jo kommet fra siden, altså TV-dinners i 50'erne, og så er det bare steget, og specielt fra 70'erne og 80'erne tog det af.
Ja. Jeg skulle nok have spurgt til noget med mekanismer sidenhen, ikke?
For
du sagde jo selv, at vi vil gerne se, at når man ser de her sammenhæng i den epidemiologiske forskning, så vil vi gerne se det bekræftet i noget interventionsforskning og mekanistisk forskning.
Ja, ja.
Hvor er vi henne med de her ting?
Jamen altså, nu nævnte du selv Kevin Hall, og nogle af de her korttidsstudier, hvor man prøver at sammenligne grupper, og specielt som sådan en crossover-forsøg, der spiser på den ene måde og på den anden måde, og ser, hvad giver det af metaboliske effekter. En anden type studie, som vi også har mulighed for at lave nu, som man ikke havde for 30 år siden, det er jo studie på tarmbakteriesammensætningen. Hvor vi har bekymringer om, og der er specielt en israelsk gruppe jo i Tel Aviv, som arbejder meget med den forskning, som viser, at nogle af de her emulgatorer altså i de her fødevarer, at de påvirker tarmmikrobiomet i en negativ retning, sådan så du får det, der hedder leaky gut, men at tarmen bliver gennemtrængelig for nogle giftstoffer, fordi at det slimlag, der normalt beskytter de celler, som ligesom er liner tarmen, at de bliver gennemtrængelige for giftstoffer, som så trænger op i leveren,
ja,
og påvirker vores metabolisme. Så sådan nogle type studier, som vi kan være med til at sige, at der er nogle stoffer i det her, som ikke er godt i forhold til vores sundhed. Og lige nu er vi jo lidt, altså vi snakker overspisning, kalorier, vi snakker måske fruktose i mange af de her stoffer, de her fødevarer, vi snakker nogle af tilsætningsstofferne, som har en forskellig effekt på os. Det er jo lidt et kæmpe rodebunke lige nu, en hvor jungle. Vi ikke kan sige, at det er det der, der er farligt, eller det er det der, eller hvor vi bare er nødt til at lave den forskning på så meget som overhovedet muligt, så vi kan blive endnu klogere på præcis, hvad er det for nogle stoffer, og også hvad det er for nogle ultraforarbejdede fødevarer, som er værst for os. Og så er der jo nogle, altså der har også været, jeg har i hvert fald stødt meget på det her med det ultraforarbejdede, det rugbrød. Altså rugbrød købt i supermarkedet er værre, end at du køber det hos bageren, fordi at der tit er tilsat nogle af de her stoffer, emulgatorer og ting, som gør, at det kan holde sig længe og ligge på hylderne i supermarkedet. Men der synes jeg, vi skal tænke på, at vi skal jo ikke glemme vores sund fornuft i det her, og sige, at de fødevarer, som var sunde, de er jo stadig sunde. Det kan godt være, at det rugbrød er blevet en lille smule mindre sundt, men det er jo stadig ude i den ene kategori, mens chips og kager, altså en hjemmelavet kage bliver jo ikke sund, fordi at du har bagt den derhjemme, men den er måske lidt sundere end den citronmåne, du køber nede i supermarkedet, som er fuld af de her stoffer og nogle billige fedtstoffer, og altså den bliver mere usund. Så det er sådan det er jo ikke sådan pludselig, at alle ultraforarbejdede er lige usund, og alle ikke er lige sunde.
Men det er jo også, altså, det er jo også, hvis man kan sige, nu nævner du emulgator, ikke?
Ja.
Altså, hvis det viser sig, at de her effekter på tarmfunktionen,
ja,
er robuste,
ja,
så er det noget, der formentlig bliver reguleret inden for en overskuelig årrække. Altså ideelt set, så vil man gerne kunne pege på nogle syndere, ikke? Fordi,
ja,
det der med,
ja, ja,
fordi forarbejdningen bliver brugt som et surrogatmål for sundhedseffekter af fødevarer.
Ja.
Og så kan man sige, hvis man er djævelens advokat, så kan man jo godt sige, at er det et godt surrogatmål. Du beskriver selv nogle problemer med det nu her, ikke?
Ja.
Altså, fordi ideelt set, så ville man gerne kunne pege på, om det er den der ting, vi ikke kan tåle.
Præcis, det ville, altså, ja, ja. Det, men jeg tror aldrig, vi kommer så langt, at vi, nej, kan gøre det, fordi jeg tror, det er en kombination af de forskellige ting.
Og det, man er der vel også et eller andet sted ligesom med, at sundhedseffekter af fødevarer som regel er kontekstafhængige, ikke? Altså, nu, du nævnte det her med fisk på dåse.
Ja.
Altså, det vil, i mange situationer, så vil det formentlig være foretrækket at spise fisk på dåse, end ikke at spise, ja, fisk. Altså,
ja, 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 præcis, altså, præcis. Altså, sardiner i olie er jo noget af det sundeste, du har spist. Masser af omega-3-fedtsyre og ikke så mange tungmetaller, fordi at de er så små og bliver fanget hurtigt. Ikke?
Og så er man tilbage ved det her med kommunikationsopgaven.
Ja.
Så hvis man laver en definition, som nogle af de her altså fødevarer, som vi formentlig, som del af en grundvilkår, vi nok kommer til at skulle indtage, hvis vi skal have det eller hende næringsstof,
ja,
men det kommer til at bonge ud på den her forarbejdningskategori. Ja. Altså sådan, skal man så have sådan et andet bemærkningssystem, eller?
Ja, altså det må vi jo se, hvor tæt vi kan komme på, og ja, hvor godt vi kan få det mærket, og hvor meget vi kan hjælpe forbrugeren,
ja,
i forhold til at vælge i den jungle, der er derude.
Ja. Det, fordi det er jo også, der er jo også det der, altså sådan den der 2080, altså sådan,
ja, altså, det er jo det.
Bare en lille masserin til den gang.
Ja, 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 præcis. Og der er jo også nogen, der har spurgt mig, hvor meget må man så spise? Og der er nogle af de der, altså Chris Van Tolken, han siger for eksempel, at 10% er okay. Og det igen, altså hvis du putter en lille klat mayonnaise på din mad, som er ultraforarbejdet, så er det jo ikke det. Vel, det handler jo om, hvis du har et jævnt hen forbrug, hvor du måske køber fastfoodmad og køber slik og kager, og alt det, vi godt ved, er usundt. Altså, det er jo ikke pludselig, at det er fordi, at det er blevet utilforarbejdet, så er det endnu mere usundt. Det har jo altid været usundt. Altså, og man har jo i overvis snakket, og også i kostanbefalingen snakket om, at det her højt sukker, højt fedt, højt salt er usundt. Og mange af de her produkter kommer jo i den kategori.
Mm. Ja. Jeg glæder mig til det der svar med, om altså om effekten på fødevarer, altså kalorieindtag simpelthen, altså sådan, hvor stor en del af det er.
Ja.
Jeg er måske en lille smule biased i forhold til ligesom at tænke, at det er en stor del af det. Altså, og jeg er også en af dem, der tror, at de her sundhedseffekter, man ser knyttet til overvægt, at det i virkeligheden skyldes den akkumulerede tid, hvor folk har været i den her stressede tilstand af overfeeding.
Ja, det er jo så et helt andet aspekt i den her stress. Ja,
og du tror, det er svært studie at skulle designe for at bevise det.
Virkelig, virkelig svært. Men der er jo et studie, som jeg synes er meget interessant, som blev lavet af en amerikansk læge, der hedder Robert Lossi. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Ja, en af low-carverne.
Ja, ja. Nej, han er nu egentlig ikke så meget low-carb, faktisk. Men det, han lavede, det var, at han lavede et studie på de her børn, fordi han er børneleverendokrinolog oprindeligt, og han så de her børn med fedtlever. Helt små børn, ned til 5 år, og så sagde han, hvad er det, der sker? Det ser vi normalt kun hos folk med alkohol, høj alkoholindtagelse. Det han så lavede, det var et studie, hvor han tog nogle af de her overvægtige børn, og så i stedet for at give dem sukker, så gav han dem stivelse. De fik stadig lige mange kulhydrater. Det var bare i form af stivelse i stedet for sukker.
Okay.
10 dage, så reverserede deres fedtlever sig. Så det viser...
Hvad gav han dem rent praktisk at spise?
Jeg kan sende dig artiklen, men, men den er jo hyperinteressant, fordi det var jo ikke, fordi de ikke fik kulhydrater. De fik de samme mængder kulhydrater. De fik dem bare i lange strenge, altså i stivelse, i stedet for. Og så han faktisk, at du kunne reversere. Og det er jo hans påstand er jo så, at det her handler også om den mekanisme og den omsætning, vi har blandt andet af fruktosen.
Ja.
Og i fruktosesirup, som vi jo heldigvis ikke putter i så mange produkter i Danmark, men som er meget udbredt i de her ultraforarbejdede fødevarer i USA, Der ligger fruktosen, der er den jo allerede spaltet fra glukosen. Altså, så den er nemt tilgængelig, og den suser lige op i leveren hos de her børn. Så han så en forskel bare på det. Så der er jo også nogle ting der, som vi skal have fat i og sige, hvad betyder det ud over kalorieindtaget, som bliver højere også, når man spiser de her produkter.
Ja, ja. Jeg fornemmer en kompliceret kommunikationsopgave for dem, der sidder med public health policy rundt omkring i verden.
Det behøver man jo ikke at vide. Man skal bare vide, at man ikke skal spise de her ultraforarbejdede fødevarer.
Ja.
Og så kan man selvfølgelig, skal forskerne jo sidde og kigge i de her mekanismer og sige, hvor meget det ene, og du kan få svar på, hvor meget betyder, at det er en overspisning i forhold til kalorier. Hvor meget er det en overspisning for til de kalorier, du absorberer i forhold til, hvis fødevaren var hele, hvor du ikke absorberer alle kalorierne, hvor der er noget, der bliver brugt af tarmbakterierne, så noget, der ryger ud også.
Ja. Men det er jo sjovt, altså det hele det der fænomen, hele det der område med sådan noget, altså sådan med feeding efficiency og hvor meget vi optager, det er jo sådan, hvis man følger sådan noget landbrugsvidenskab, husdyrsvidenskab, så er det jo noget, der har været enormt fokus på, fordi det er knyttet til, hvor
dyrt det er at fodre dyrene, eller?
Hvor meget koster det at lave. Ja, altså, det er sådan noget, der har fyldt rigtig meget de sidste 50 år, 70 års landbrugsforskning.
Ja.
Men det er jo først sådan noget, der er sådan noget, det er relativt nyt for mennesker at begynde at tale om det.
Altså, det må man sige.
Og hvor man, altså det er vel først inden for de sidste 5-10 år, at man hele tiden begynder at tale om, at det er en ting, der påvirker menneskers vægt.
Præcis, alvor, præcis. En anden ting er jo hele det område med tykke. Hvor meget tykker du maden? Ikke? Og som betyder noget for de hormoner, du udskiller i forhold til, hvornår du føler mæthed og sådan noget. Og det er jo også noget, hvor man har lavet studier, så du tykker maden mindre, når det er ultraforarbejdet, fordi det er så findelt, og derfor kan du spise noget mere af det. Ikke?
Jo.
Det er jo også en ny videnskab, som jo er på en eller anden måde lidt...
Jeg sad og kiggede i morges efter studier på, om der er nogen, der nogensinde har sammenlignet en blendet kost versus en ikke blendet kost. Jeg kan jo ikke rigtig finde noget.
Nej.
Ved du, om det er lavet?
Nej, men det ville være rigtig godt at vide, også for eksempel i forhold til professorens grønne grød, som er så udbredt lige nu.
Oh yes.
Ikke? Altså, hvad betyder det, om du tykker din broccoli, eller du har blendet den og drikker den?
Ja, ja. Jeg tror, der er jo det med den grønne grød også, at for mange, der betyder det måske, om de får 600 gram frugt,
eller
om de får...
Præcis, og det er jo fantastisk, ikke? Og det er jo fantastisk.
Men sådan en hel dags kost, altså det behøver ikke blive blendet i en portion. Man kunne godt få lov
til... Okay.
Det kunne være interessant, både, altså, igen, både på sådan noget libitum-setting, hvor meget det påvirker fødeindtaget at se.
Der er basis for et studie der.
Ja, det må være nogen, der er inden for akademia, der skal lave noget. Jeg tror måske... har du noget, du gerne vil sige på falderæbet? Jeg tror, jeg har fået klemt mine spørgsmål ud mellem sidebenene.
Nej, jeg synes, vi har været godt rundt om mange af de her ting.
Mange tak, fordi du kom forbi. Hvor kan man følge dig og dit og jeres arbejde henne?
Jamen, det kan man på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside og deres Insta-profil. Der har vi kommunikationsfolk, som jeg har ikke sådan specielt. Altså, jeg er ikke på den måde.
Du twitterer ikke eller sådan
noget? Jeg tweeter ikke ret meget, nej.
ResearchGate og Google Scholar og sådan noget, der er du selvfølgelig at finde også.
Ja.
Ja. Du har mange artikler efterhånden.
Det har jeg. 1600.
Hold nu kæft.
Ja, jeg er faktisk den mest citerede danske kvindelige forsker. Den tredje mest citerede danske forsker.
Hvem er de mest citerede?
Holst er nummer et.
Er det selvfølgelig gået stærkt på det seneste?
Ja. Børge Nordeskov er nummer to, og jeg er nummer tre.
Ja, okay.
På den sidste, der er lavet science.com.
Ja. Nå, jamen tillykke.
Tak.
Der er fart på. jamen det var alt det, vi havde for i dag. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast, og du kan streame dem ind fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, under det passende menupunkt. Og du kan også streame dem ind fra vores host Simplecast, og selvfølgelig fra Apple og YouTube og Spotify. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Og man kan skrive ind til programmet på fitnessmk@andersnedergaard.dk. Tak for i dag.